Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μία ακόμη έρευνα για την εκπαίδευση που δείχνει ότι τα πτυχία και η απασχόληση στην Ελλάδα της κρίσης φαίνεται ότι είναι λάδι με νερό. Την έρευνα έχει εκπονήσει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Νίκο Βέτα, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
Φαίνεται ότι η ελληνική οικογένεια επενδύει και συνεχίζει να επενδύει στη μόρφωση και την εκπαίδευση, ωστόσο κάτι δεν πάει καλά μετά τις σπουδές όταν οι πτυχιούχοι βγουν στην αγορά εργασίας. Σωστά.
Ναι, σωστά. Όχι μόνο η ελληνική οικογένεια, σίγουρα η κάθε οικογένεια, αλλά και η ελληνική κοινωνία γενικά με τους φόρους της. Το μήνυμα όμως της μελέτης που δημοσιεύσαμε χθες προχθές δεν είναι ότι όλα είναι μαύρα. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στους πτυχιούχους που βγάζει το σύστημα που έχουμε και στο τι πτυχιούχους, τι επιστήμονες και τι ανθρώπους παραγωγής θέλει η χώρα. Αλλά από την άλλη υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες μέσα στο σύστημα οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες λόγω κακού σχεδιασμού και κακής, θα έλεγα, στόχευσης. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα. Δηλαδή, εάν κανείς αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο είναι αρθρωμένη η ανώτατη εκπαίδευση, μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ας δούμε λίγο ορισμένα από τα νούμερα. Το ένα είναι αυτό που ήδη αναφέρατε πριν, ότι περίπου από τα παιδιά τα οποία έχουν πάρει πτυχίο σε όλη την ανώτατη εκπαίδευση, αυτό είναι πανεπιστήμια, είναι ΤΕΗ και είναι και επαγγελματικές σχολές. Από το 2011, δηλαδή μετά την κρίση έως σήμερα, πάνω από ένα στους τρεις δεν έχει καθόλου δουλειά, είναι άνεργος. Ψάχνει δηλαδή και δεν βρίσκει. Και αντίστοιχα βέβαια αυτοί που βρίσκουν έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Να δούμε όμως και άλλο ένα νούμερο.
Ναι, ναι.
Το 2000 το σύνολο όλων των ανθρώπων που είχαν βγάλει την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα ήταν 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο Έλληνες είχαν τελειώσει ανώτατη εκπαίδευση το 2000. Από το 2000 μέχρι το 2016, πέρσι, μεσολάβησαν 16 χρόνια, τα οποία 8 χρόνια ήταν άνοδος, 8 χρόνια ήταν κρίση. Και μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια ο αριθμός των πτυχιούχων διπλασιάστηκε. Πήγε από το 1 εκατομμύριο στα 2 εκατομμύρια. Έτσι, αυτό είναι εντυπωσιακό. Το ερώτημα όμως είναι, βγάζουμε ακριβώς τους ανθρώπους που θα έπρεπε να τους βγάζουμε? Και η απάντηση είναι όχι. 4 στους 5 είναι στραμμένοι σε δραστηριότητες οι οποίες αφορούν άμεσα τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι δάσκαλοι, καθηγητές.
Υπήρχε και ο προσανατολισμός, δηλαδή αυτός μέσα από τις σπουδές τους.
Ακριβώς. Αυτό όμως δείχνει μια πάρα πολύ μεγάλη αδράνεια του συστήματος. Επειδή η ελληνική οικονομία τα παλιά χρόνια δημιουργούσε δουλειές κυρίως μέσα από το δημόσιο τομέα, εκεί προσανατολίστηκε και το σύστημα της εκπαίδευσής της. Όμως πια ξέρουμε ότι δουλειές στο δημόσιο τομέα δεν θα μπορούμε να έχουμε. Θα έχουμε πολύ λίγες και αν θέλουμε να είμαστε έτσι σοβαροί, ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να έχει λίγες θέσεις εργασίας επιτελικής, θα έλεγα, φύσης. Να πληρώνει καλά για ανθρώπους να σχεδιάζουν. Όχι να είναι μια δεξαμενή καταπολέμηση ανεργίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν έχουμε τα χρήματα γι' αυτό. Πρέπει να βάλουμε ανθρώπους να παράξουν πραγματικά. Έτσι. Και για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που είναι δομημένα τα πανεπιστήμια μας και τα ΤΕΗ. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα της μελέτης, όχι μόνο ότι η κατάσταση είναι άσχημη για τους πτυχιούχους, το οποίο λίγο πολύ θα μπορούσε κάποιος να πει το ξέρουμε και με γυμνό μάτι, έτσι όλοι εδώ ζούμε. Γιατί λέω ότι υπάρχουν δυνατότητες? Γιατί οι πόροι που χρησιμοποιεί το σύστημα δεν είναι λίγοι. Δεύτερον, διότι αν δει κανείς το ερευνητικό έργο που παράγουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΗ, δεν είναι κακό όσον αφορά τις δημοσιεύσεις, αλλά όταν φτάνει στη διασύνδεση με την πραγματικότητα, για παράδειγμα αυτό το ερευνητικό έργο μετουσιώνεται σε καινοτομία, σχετίζεται με την παραγωγή, έχουμε ελληνικές επιχειρήσεις που παίρνουν την έρευνα και φτιάχνουν καινοτόμα προϊόντα και να έχουν υψηλά εισοδήματα. Πάντως είναι όχι. Άρα χρειάζεται μια πολύ σημαντική στροφή του συστήματος, έτσι ώστε να έχουμε ένα σύγχρονο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης σαν αυτό που έχουν άλλες χώρες.
Μάλιστα.
Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές μάχες.
Σε σχέση τώρα με, με αυτούς που έχουν ήδη πάρει το πτυχίο και είναι εκτός αγοράς εργασίας και έχουν τελειώσει τέτοιες σχολές, όπως είπατε και εσείς, που ήταν προορισμένες να βρουν απασχόληση στο δημόσιο, τι ακριβώς μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι από εδώ και πέρα?
Εντάξει, εκεί τα πράγματα είναι σαφές ότι είναι δύσκολα. Mm-hmm. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Υπάρχει ένα απόθεμα πάνω από 200.000 συμπολιτών μας, οι οποίοι είναι τέτοιοι πτυχιούχοι που δεν βρίσκουν δουλειά. Δηλαδή αφήστε τους νέους οι οποίοι θα βγαίνουν κάθε χρόνο, αλλά λέμε τους υφιστάμενους. Είναι πάνω από 200.000. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει ασφαλώς πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα. Ότι πιθανώς έγινε κάποια στιγμή ένας κακός σχεδιασμός, ο οποίος μπορεί να οφείλεται εν μέρη σε αυτούς, σίγουρα οφείλεται και στο ευρύτερο πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνατότητες νέου προσανατολισμού. Πρέπει ο καθένας όμως αυτό να το λύσει, θα έλεγα, όσο πιο έγκαιρα γίνεται. Mm-hmm. Διότι ένα πράγμα το οποίο έχουμε μάθει είναι ότι όσο κάποιος μένει εκτός αγοράς εργασίας, δυστυχώς χάνει σιγά σιγά όλες τις δεξιότητες τις οποίες είχε αποκτήσει.
Σωστό, ναι.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, έτσι, νομίζω όλοι μας έχουμε μια αίσθηση επείγοντος ότι η ελληνική κρίση την οποία ζούμε τόσα χρόνια και έχει παρατραβήξει δεν δημιουργεί πολλές φορές ζημιές οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες. Εάν πετύχεις έναν άνθρωπο πάνω στα παραγωγικά χρόνια της ζωής του και αυτός δεν κάνει τις κατάλληλες κινήσεις προσαρμογής, οι οποίες θα μπορούσαν για κάποιους να είναι ότι φεύγουν στο εξωτερικό, θα μπορούσαν για κάποιους άλλους να είναι να ξεκινήσουν μια καινοτόμα επιχείρηση. Αν δεν το κάνουν όμως αυτό, ουσιαστικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουν μετά από άλλα 5 ή 10 χρόνια. Γι' αυτό με ακούτε να έχω και αυτή την έννοια ότι πράγματα πρέπει να γίνουν τώρα. Και ειδικά στο εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκεί υπάρχει κακός σχεδιασμός. Υπάρχει,
θα πρέπει να συνδεθεί με την αγορά εργασίας και να δούμε και ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες για πτυχιούχους.
Ναι, αλλά μια αγορά εργασίας η οποία όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς πλέον έχει γίνει, αλλάζει συνέχεια. Δεν είναι όπως παλιά που κάποιος σπούδαζε ένα πράγμα και στη συνέχεια ζούσε, έκανε μια καριέρα σε μια επιχείρηση, άντε δύο επιχειρήσεις όλη τη ζωή του. Αυτό το οποίο πρέπει να αποκτήσουν σήμερα τα παιδιά στα πανεπιστήμια είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι δεξιότητες περισσότερο να τους μάθεις να σκέφτονται, οι ίδιοι να αποκτούν τη γνώση η οποία θα έρχεται προς αυτούς κατά τη διάρκεια της ζωής τους και της επαγγελματικής τους καριέρας, να έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι να φτιάξουν μια πορεία παραγωγής και ούτε καθεξής. Και πανεπιστήμια τα οποία επί της ουσίας λειτουργούν ως κρατικά παραρτήματα, γιατί μην κρυβόμαστε, περίπου έτσι είναι τα πανεπιστήμια μας. Τα λέμε δημόσια, αλλά είναι επί της ουσίας κρατικά. Αυτό δεν μπορούν να το πετύχουν. Άρα χρειάζεται να απελευθερωθούν, να τους δοθεί η δυνατότητα να σχεδιάσουν, να τους δοθεί η δυνατότητα καλύτερα να προσαρμόζονται στην εξελισσόμενη πραγματικότητα. Και αυτό είναι το κύριο μήνυμα της μελέτης, την οποία όποιος θέλει μπορεί να δει στην ιστοσελίδα μας.
Μάλιστα. Κύριε Βέτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και ελπίζουμε επόμενες μελέτες να δείξουν κάποια αλλαγή και κάποια στροφή, γιατί διάβαζα νωρίτερα και κάποια στοιχεία από τα νέα για την ανεργία. Είναι απακουκαρδιωτικά.
Ναι, είναι στο χέρι μας όμως. Οι αλλαγές δεν θα γίνουν χωρίς να σπρώξουμε κι εμείς.
Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.